Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabeđ. Danas je nedelja, 18. aprila, ovo su najvažnije veste. Počinje sahrana poljskog predsjednika i prve dame. Smanjena aktivnost islandskog vulkana, u Srbiji nema zagađenja vazduha. Vazdušni prostor većeg dela Evrope i dalje zatvoren. Državni vrh Hrvatske na komemoraciju u Jasenovcu. Trijumf Kenijaca na Beogradskom maratonu. Popodne kiša, bljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura tokom sutrašnjeg dana do 19 stepeni. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, govorilo se o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili predstavnici naše stranke, jedne od najmlađih političkih partija u Bosni i Hercegovini, koja se nasuprot nacionalnim strankama zalaže za afirmaciju građanskih vrednosti. Sagovornik u Sarajevu je bio pozorišni filmski reditelj Dino Mustafić, u Banja Luci ekonomista Damir Miljević. Na pitanje da li bi sadašnja politika nacionalnih lidera mogla da dovede do raspada Bosne i Hercegovine, Mustafić i Miljević kažu:
ja mislim da Bosna i Hercegovina će sigurno preživjeti zato što je u evropskom smislu Bosna i Hercegovina jedna ideja koja ne može se tek tako žrtvovati, jer bi to u najstrašnijem smislu i obliku zaista bio početak jednog otvaranja Pandorine kutije, ne samo u ovom regionalnom kontekstu, nego čini mi se i širim.
Suviše puno novca, suviše puno vremena i suviše puno živaca je međunarodna zajednica ostavila u Bosni i Hercegovini da bi dozvolila da opet upada u, ajte da uslovno kažem, istu priču raspada Bosne i Hercegovine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misom u Bazilici Svete Marije na centralnom trgu u Krakovu u ovim trenucima počinje sahrana predsjednika Poljske Leha Kaczyńskog i njegove supruge Marije, koji će uz državne i vojne počasti biti sahranjeni u kripti katinskih žrtava ispod katedrale u starom kraljevskom zamku Wawel. Pored sarkofaga za predsjednika i prvu damu, bit će postavljena i spomen ploča sa imenima svih 96 žrtava nesreće predsjedničkog aviona kod Smolenska. Pored stotina hiljada Poljaka, u Krakovi je trebalo da dođu delegacije 98 zemalja sveta, ali veliki broj zvaničnika, među kojima i predsjednik Srbije Boris Tadić, nije mogao da doputuje u Poljsku zbog oblaka vulkanskog pepela nad Evropom. Predsjednike Rusije i Nemačke, zemalja koje za Poljsku vezuju bolna poglavlja istorije, ovaj oblak nije sprečio da danas dođu u Krakov na sahranu poljskog predsjednika. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev doputovao je u Krakov avionom, a nemački predsjednik Horst Keller i njegova supruga helikopterom.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Erupcija vulkana Ayjafjallajökull, koja je izazvala širenje oblaka pepela iznad ogromnog dela Evrope, smiruje se, saopštila je islandska vlada. Trenutno se vulkan smiruje, očekujemo da ćemo uskoro vidjeti promjenu u intenzitetu erupcije, rekao je islandski geofizičar Sigur Hreins Dottir, koji je upozorio da su moguće nove eksplozije vulkana. Vulkanolozi su prethodno rekli da erupcija može trajati mjesecima i da će minijaturna zrna pepela iz islandskog vulkana vjerojatno dugo ostati u atmosferi prije no što ih sapere kiša. Vazdušni prostor većine zemalja Evrope i dalje je zatvoren zbog vulkanske prašine koja je već dva dana ometavio saobraćaj na ovom kontinentu. Zvaničnici organizacije Eurocontrol, Evropske organizacije za bezbednost vazdušnog saobraćaja, ocenili su da je situacija nastala posle erupcije islandskog vulkana bez presedana u Evropi. Od četvrtka vazdušne kompanije bile su prisiljene da otkažu skoro 36.000 letova, jer je oblacima vulkanske prašine zahvaćena 21 zemlja Evrope. Zbog širenja oblaka vulkanskog pepela, vazdušni prostor iznad Srbije je zatvoren. Ne zna se kada bi avio saobraćaj mogao da bude normalizovan. Slađana Popović-Tarlać, PR agencije za kontrolu letenja.
Situacija u vazdušnom prostoru, koja je nadležnosti Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, je i dalje nepromenjena. Na snazi je obustava letenja koja je počela da važi od juče u 4 sata posle podne. Zabranjeno letenja će trajati dok se ne stvore uslovi za delimično ili potpuno otvaranje vazdušnog prostora.
Zbog zatvaranja vazdušnog prostora i obustavljanja avioprevoza povećan je broj putnika na međunarodnim linijama u železničkom i autobuskom saobraćaju. Preduzeće Lasta uvilo je veći broj vanrednih polazaka za gradove evropskih zemalja. Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da je prema najnovijim merenjima stanja zagađenja vazduha na teritoriji Srbije koncentracija čestičnih materija u opsegu uobičajenih. Deo oblaka vulkanskog pepela koji nije vidljiv golim okom zahvatio je Srbiju i čestice će tokom dana u nižim slovima atmosfere zadržati se iznad područja Srbije, dok će se na višim povlačiti prema severu. Prema navodima u saopštenju, realno je očekivati da će se glavni deo oblaka vulkanskog pepela premještati severnije od Srbije jer jača jugozapadno visinsko strujanje. Posle podne, uveče, tokom noći i u ponedeljak, u Srbiji se očekuju kiše i pljuskovi, pa postoji mogućnost obojenih padavina, odnosno, kako kažu, prljave kiše. Novi oblak pepela sa povećanom koncentracijom čestica zahvatit će Srednju Evropu u utorak 20. aprila, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. O eventualnim opasnostima od oblaka vulkanskog pepela nad Evropom pa i našom teritorijom i tome koliko bi mogla da potraje ova situacija, za Radio Slobodna Evropa govori profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Milovanović.
Što se dalje dešava? Znači, idući vodena para sa sitnim komadina ohlađene lave, odnosno tog stakla, ona sada je zahvaćena vazdušnim strujanjima i ide u pravcu kretanja tih vazdušnih struja. Satelitska osmatranja normalno omogućavaju praćenje i kompletan monitor. I vi tu u stvari nemate mogućnost nikakve kontrole, već se prepuštate situaciji, odnosno kretanju vazdušnih strujanja. Mi smo, da kažem, i deo Evrope imali sreće, a deo nije imao. Najveća koncentracija, znači tog vulkanskog pepela i prašina je jugoistočno i tu i da kažemo, da najveća opasnost. Opasnost u tom smislu je to sada mešavina komada lave koje su ohlađene i vodene pare koje se sada ohladila i ona polako pada dole. Normalno kao ohladnje kondenzuje se, negdje će to biti kiša, negdje će to biti dalje nošeno. Koncentracija idući od izvora vulkana opada i mi smo eto tu imali i tako veliku sreću. Normalno sada kretanje vazdušnih struja je bila takva da ona prvo kretala ka jugu, pa sada skreće ka Španiji i ka Rusiji. Što god smo dalje od vulkana, opasnost je manja jer je sadržaj tih čestica manji. Nema druge opasnosti osim tog fizičkog koji normalno smeta disnim organima, ali može biti uticaj i na vegetaciju, odnosno životinje, jer nije naravno prijatno kada vi pokrijete nešto prašinom, znači ne može da se diše, ne može vegetacija normalno da raste i normalno sve to ima tu jednu fizičku kontaminaciju.
Pa evo, svi naučnici tvrde da je nemoguće predvideti šta će se dalje dešavati, ali da li ipak postoje neke pretpostavke i neki parametri?
Koliko će dalje trajati erupcija, nažalost, to se ne zna. Koliko i kako će se dalje razvijati, zavisi da li će erupcija dalje trajati. Još jedan vrlo važan faktor je koliko ima vode, odnosno lednika iznad vulkana, jer on je taj koji daje zapravo tu paru. U slučaju da se taj led ili da je istopljen najvećim delom gde je erupcija, onda ona neće imati tako veliku količinu vodene pare, odnosno neće imati količinu suspenzije komada bazalta i vodene pare koja će odlaziti u atmosferu i kasnije biva zahvaćena vazdušnim strujanjima i kretati to u pravcu njihovog zapravo kretanja. Panike u tom smislu nema, mi smo pre svega daleko, kontaminacija je mala, ostaje sada ona još vrlo važan podatak koliko će te strujanje da budu statične nad Evropom i da li će neka nova strujanja omogućiti da se taj pepeo i ta suspenzija pokrene i okrene drugu stranu, koliko će se razblažiti i koliko njen sadržaj ili koncentracija prašine utiče na let aviona. Znači sve je dalje u rukama vazdušnih strujanja.
Dragan Milovanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta. Na kraju vesti, kenijski atletičar Johnston Kibert Mayo pobedio je danas na 23. Beogradskom maratonu, na kome su trkači iz Kenije potvrdili dominaciju osvojivši prvih pet mesta. Johnston Kibert Mayo je trku završio za 2 sata 16 minuta i 23 sekunde. U ženskom maratonu pobedila je kenijska atletičarka Helen Vanjiku Mugo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa i o temi godišnjice 65. obeležavanja u spomen području Jasenovac, u pitanju je proboj preživjelih jasenovačkih logoraša u proleće 45. Predstavnici Hrvatskog državnog vrha koji su govorili na komemoraciji osudili su manipulisanje brojkama žrtava ovog i drugih masovnih zločina i založili se za poštovanje temeljnih vrednosti antifašizma. Opširnije u prilogu Enisa Zebića.
Na obilježavanju 65. obljetnice proboja preživjelih logoraša iz ustaškog konclogora Jasenovac 22. svibnja 45. hrvatski predsjednik Ivo Josipović osudio je manipulacije žrtvama Jasenovca, ali i drugih stratišta iz NDH i nedavnih ratova i založio se za provođenje temeljnih vrijednosti antifašizma.
Uvećanje ili umanjenje broja žrtava u današnjim okolnostima može biti nedopustiv poticaj novim mržnjama i zločinu. Ovo Jasenovačko, ali sva druga stratišta, pa i ona iz nedavnog rata na područjima bivše Jugoslavije, ne smiju biti mjesto jaza među ljudima i narodima. Zapreka pomirenju i povod novim sukobima. Upravo obratno, smrt i mučeništvo jasenovačkih žrtava i svih drugih žrtava ratnog bezumlja ljudi dobre volje moraju pretvoriti u svetišta humanosti i oprosta, ali i odlučne i bezrezervne osude zločina.
Josipović, kojem je ovo u dva mjeseca mandata već drugi posjet Jasenovcu, kazuje kako je došao u Jasenovac da se najdublje pokloni žrtvama jasenovačkog zločina, da izrazi žaljenje zbog onoga što se dogodilo u Jasenovcu i na drugim ustaškim stratištima, ali i da se zahvali antifašistima na onome što su učinili u Drugom svjetskom ratu, posebno da im zahvali na moralnim porukama koje su za sobom ostavili, a za koje on kao predsjednik Republike obećava da će ih temeljito, čvrsto i bez kompromisa braniti. Predsjednica Vlade Jadranka Kosor kazala je kako je antifašizam vrijednost sama po sebi i pogrešni su štetni i opasni svi pokušaji relativizacije antifašizma.
Odlučno odbacujem svaki pokušaj kompromitacije antifašističkog pokreta u Hrvatskoj pod izlikom da su zločini počinjeni na svim stranama. Posebno osuđujem svaki pokušaj umanjivanja zločina počinjenog u Jasenovcu. Za osudu ovog strašnog zločina nije potreban nikakav kontekst i nikakva izravna ili neizravna usporedba s drugim stratištima. Jedino što je potrebno, nužno i pravedno i važno jest doći u Jasenovac i pokloniti se žrtvama. To ja u ime Vlade Republike Hrvatske činim i danas.
Donedavni hrvatski predsjednik, a sad počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić, oštro je osudio prikazivanje treće razredne dokumentarne serije o Titu na HTV-u u režiji Antuna Vrdoljaka i sa beogradskim publicistom Perom Simićem kao glavnim komentatorom. On se založio za dopunu novog postava Jasenovačke spomen zbirke, kao i za vraćanje imena Zagrebačkoj ulici 8. svibnja 45. po datumu kada su partizanske jedinice u završnim operacijama oslobodile Zagreb. Na komemoraciji govorio i predstavnik preživjelih logoraša Refik Sikavica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počela sahrana poljskog predsjednika i prve dame, smanjena aktivnost islamskog vulkana, u Srbiji nema zagađenja, vazdušni prostor većeg dijela Europe i dalje zatvoren. Državni vrh Hrvatske na komemoraciji u Jasenovcu, trijumf Kenijaca na Beogradskom maratonu. Poslije podne, tokom noći sutra u Srbiji kiša i pljuskovi, najviša temperatura do 19 stepeni. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Tema današnjeg mosta je politička kriza u Bosni i Hercegovini, a gosti su dva predstavnika naše stranke, jedne od najmlađih bosansko-hercegovačkih političkih partija, stranke koja promoviše vrijednosti građanskog društva. Naš sagovornik u Sarajevu je Dino Mustafić, pozorišni filmski reditelj i predsjednik izvršnog odbora naše stranke, a u Banja Luci Damir Miljević, ekonomista i predsjednik odbora te stranke za Republiku Srpsku. Bosna i Hercegovina je ponovo u predizbornoj groznici koju karakteriše otrovna nacionalistička retorika. Gospodine Mustafiću, ne čini li vam se da ponovo gledamo onaj isti film koji smo gledali 90. godine?
Potpuno se mogu složiti sa vašom ocjenom. Nažalost, ponovo je na političkoj sceni etabliran jezik mržnje i podjela. Ponovo se, rekao bih, na najjeftiniji, najvulgarniji, najprostiji, najbizarniji način politika uvlači u živote pojedinaca i kolektiviteta i očito je da ova politička nomenklatura ne zna i ne može drugačije. To je zapravo matrica kojom se vlada u Bosni i Hercegovini već dvije decenije, a to je svakako stvaranje permanentnog straha od drugoga i drugačijega i vječito generiranje i produciranje onih političkih ideja koje bosansko-hercegovačko društvo udaljavaju, izoliraju i u kojoj se zapravo ono što je naša tradicija ili ako hoćete ono što nam pripada po našoj kulturi, svjetonazoru, porodičnom vaspitanju, a to je jedan interkulturalni dijalog, jedan suživot, koegzistencija, svaki put iznova potresa zapaljivim političkim iskazima lidera i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Mislim da je ova nacionalistička retorika naročito prisutna u zadnje 4 godine, otkako je gospodin Dodik na toj nacionalističkoj retorici koja nije svojstvena socijaldemokratiji došao na vlast u Republici Srpskoj i zadnje 4 godine on i gospodin Haris Silajdžić se strašno dobro dopunjuju u tom dizanju straha među narodom u Bosni i Hercegovini, a to se intenziviralo u zadnjih godinu dana, vjerovatno u pripremi za predstojeće izbore.
Gospodine Mustafiću, zašto priča o nacionalnoj ugroženosti i strahu tako dobro funkcioniše evo već više od decenu i po?
Pa zato što je to prije svega izvrstan instrument za manipulaciju osjećanjima. Bosna i Hercegovina je postkonfliktna zemlja u jednom vrlo delikatnom trenutku tranzicije koja je očito eufemizam za neviđenu pljačku, za zavlačenje ruku u novčanik i džep svakog građanina ponaosob bez obzira na njegovu etničku ili vjersku pripadnost. I ovo je zemlja koja iz dana u dan bilježi vrlo crnu statistiku kada je u pitanju njen ekonomski status i ova očigledno zemlja koja je ovoliko korumpirana na svim nivoima vlasti i koja je u vrlo jasnoj sprezi između onoga što se zove politički establishment i kriminal ne može drugačije opstati nego samo producirati ono što je rana, biljeg, frustracije, tjeskobe, ako hoćete, egzistencijalne konvulzije svakoga od nas ponaosob na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Možda su samo u pitanju nijanse od onih lokalnih kabadahija jeli na opštinskim nivoima do onih koji beskrupulozno na raznim entitetskim, a što i državnim nivoima zagovaraju svoje plaće i penzije koje su po čak 10, 15 i 20 puta veće od minimalnog zagarantovanog, na primjer, penzije ili ličnog dohotka.
Gospodine Miljeviću, Milorad Dodik sada lansira priču o mirnom razdruživanju. Poruka je da, pošto se eto narodi u Bosni i Hercegovini toliko mrze, onda je najbolje da svako krene svojim putem. Kako obični ljudi reaguju na tu priču? Da li je prihvataju?
Moj neki utisak kad je u pitanju situacije ovdje u Republici Srpskoj, da jedan dio ljudi priželjkuje da se Republika Srpska odvoji od Bosne i Hercegovine, iako bez ikakvog jasnog cilja. Znači, bitno je da nismo zajedno, iako ne znamo kako ćemo sami. Međutim, jedan veliki broj ljudi smatra da Milorad Dodik samo izbacuje probne balone da vidi dok ćemo čići. I mislim da je ovaj drugi dio, negdje oko 70-80% građana u Republici Srpskoj i da to što Dodik radi trenutno je čisto zauzimanje pozicija većinom prema međunarodnoj zajednici koja je zbunjena i nema odgovor na ono što Milorad Dodik svaki dan u medijima govori.
Pa da, to je sad jedna potpuno nova teza koja nije bila prisutna. Do sada je u igri bilo referendum, a sada je lansirana priča o mirnom razdruživanju.
Pa jeste, znate, i kad je javnost u Republici Srpskoj vidjela da priča o referendumu je čista farsa, onda se Milorad Dodik prebacio na malo žešći teren, to jest na odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Međutim, smatram da niti je to realno moguće s jedne strane, niti će SNSD ići u tom pravcu. Mislim da je to čisto zauzimanje pozicija pred predstojeće izbore.
Gospodine Mustafiću, kako vi gledate na ovu priču o mirnom razdruživanju?
To su zaista politički trikovi Milorada Dodika koji očito ima jako puno problema na unutarnjem planu. Znamo svi kako katastrofalno stoji privreda u Republici Srpskoj i kako je siromaštvo i bijeda u Republici Srpskoj i najbolji način je naravno ljude homogenizirati viškom emocije, jeli? A onda se ta emocija vrlo lako zapaljivo pali nekim fiksiranim, imaginarnim neprijateljem koji želi da ukine Republiku Srpsku, pa se onda sada govori o mirnom razdruženju. pitanju. Svi dobro znaju da u Bosni i Hercegovini se ništa ne može mirno razružiti. Dakle, to su sve u prevedenom smislu zapravo pozivi na sukobe, na konflikte, na ratove, koji na svu sreću ova zemlja ni u kojem pogledu više nema. Dakle, nema niti te energije, niti tog ekonomskog potencijala, niti su historijske i regionalne okolnosti za tu opciju. Dakle, radi se o jednoj čistoj političkoj demagogiji, koju sigurno da veći građani Republike Srpske čini mi se kuže, da ne treba puno analitičke lucidnosti da bi se shvatilo kako Milorad Dodik na taj način sebe drži u životu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici naše stranke, jedne od najmlađih političkih partija u Bosni i Hercegovini koja promoviše vrijednosti građanskog društva. U Sarajevu pozorišni filmski reditelj Dino Mustafić, a u Banja Luci ekonomista Damir Miljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Rekao bih da su, gospodine Mustafiću, Banja Luka i Sarajevo danas udaljeniji nego ikad. Nema privredne saradnje, nema zajedničkih projekata. Koliko uopšte Sarajlije imaju prilike da odu u Banja Luku i Banja Lučani u Sarajevo?
Znate šta, proteklih godina se jako radilo na formiranju jednoga stereotipa o ta dva grada. Vrlo neodgovorne izjave političkih lidera su udaljavale građane tog grada, su se građani identificirali sa tim izjavama u kojoj su ta dva grada antagonizirana, suprotstavljena jednim drugim u tom političkom smislu, jer su upravo tako i ponaša ova vladajuća oligarhija, kao ona je napravila raspored teritorija, gdje su ti gradovi, te metropole pretvorene u etno metropole sa dominantnom većinom, u kojoj bilo koja manjinska prava, bez obzira da li je to konstitutivni narod ili oni ostali koji se izjašnjavaju teritorijalno kao Bosanci ili drugi narodi i nacionalnosti, se osjećaju u takvim sredinama nesigurno. Dakle, jedna kontinuirana diskriminacija i obezvrđivanje pojedinačnih prava, dakle onoga što je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, to je dakle implementacija ljudskih prava, bez obzira što je to sve zagarantovano i piše ustav u ove zemlje, je nešto na čemu ova vlast eklatantno krši iz dana u dan, i to evidentiraju sve međunarodne asocijacije, organizacije, Transparency Internationala do Helsinškog odbora za ljudska prava. Mislim da ta dva grada imaju puno toga u svojim historijskim, ako hoćete, i prijateljskim, ličnim relacijama, puno toga zajedničkoga. Ja ne dijelim mišljenje da Sarajevo i Banja Luka su zacementirani za nekih velikih tvrđava koje su podignute, jer mislim da neka drugačija politika, druga politička opcija će vrlo brzo rehabilitirati te odnose i reafirmisati one odnose u Bosni i Hercegovini kakve mi poznajemo i od ranije.
Gospodine Miljeviću, po vama, zašto su Banja Luka i Sarajevo toliko udaljeni jedan od drugog i zašto se uopšte tako malo putuje na relaciji Sarajevo-Banja Luka, Banja Luka-Sarajevo?
Pa ja prije svega mislim da tu trebamo napraviti jednu distinkciju. Što se tiče suradnje Sarajeva i Banja Luke na ekonomskom planu, ta saradnja postoji i čak je jako razvijena kad je u pitanju privatni sektor. Ono gdje saradnje nemamo, to je takozvani državni, odnosno javni sektor, gdje vlasti neće da sarađuju. I mislim da u onim djelatnostima ljudskim gdje vlast nema utjecaja, trenutna vlast mislim, da tu saradnja postoji. Ono što jeste osnovna prepreka, to je što vlasti jednostavno ne žele da sarađuju, ne zato što mrze jedni druge, nego znate, svako voli svoj obor i svoj tor i ne da onome drugome da priđe, jer ako se otvori, onda bi mogla biti konkurencija.
Gospodine Mustafiću, kako vidite ulogu Beograda i Zagreba u sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini?
Pa znate šta, sigurno je za Bosnu i Hercegovinu važno da ima u svom susjedstvu demokratske sisteme i da su susjedi Srbija i Hrvatska dobronamjerna prema Bosni i Hercegovini, i u tom smislu ja mislim da su čak i tendencije u tim zemljama u geostrateškom smislu idu u pomoć Bosni i Hercegovini, onim njenim kohezionim snagama koje žele da Bosnu i Hercegovinu uvedu u društvo evropskih naroda. Dakle, smatram da su važni važni odnosi Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom i Srbijom i naravno da Bosna i Hercegovina mora shvatiti i svi njeni narodi njoj da trebaju da vode svoju autohtonu politiku i da sva svoja prava prije svega traže u institucijama države Bosne i Hercegovine, jer bilo kakvo patroniziranje ili influencija u ono što se zove politički život u Bosni i Hercegovini može da ima i svoj pozitivni, ali i negativni predznak. Tog negativnog predznaka je u našoj bliskoj prošlosti bilo mnogo i mislim da sada su trenutno očito druge priče ili ako hoćete drugi vjetar koji dolaze iz Beograda i Zagreba, pa čak smo prvi put u jednoj situaciji u kojoj Beograd, koji je obično hajcao lokalnog lidera u Banja Luci, sada ide pa ga smiruje tamo.
Gospodine Miljeviću, kako vi vidite trenutni odnos Beograda prema Miloradu Dodiku?
Trenutni odnos Beograda prema Miloradu Dodiku je u ovoj fazi smirivanja Milorada Dodika nakon donošenja deklaracije o Srebrenici. I ja mislim da sve ono što se trenutno dešava između Srbije i Hrvatske, da to znači jedno, ajte da kažemo, snažno poboljšanje odnosa vidljivo u zadnjih mjesec dana između Srbije i Hrvatske, će pozitivno da utječe i na Republiku Srpsku i na Bosnu i Hercegovinu, jer očito je da i Hrvatska i Srbija su čvrsto opredjeljene da ispune sve ono što im je Brisel zadao da što prije uđu u Evropsku uniju. I na tom fonu bi već i Bosna i Hercegovina mogla početi unutar sebe jednom da se pristojno ponaša.
Evo da vam postavim sad i ovo pitanje. Mislite li da bi sadašnja politika nacionalnih lidera, ako se nastavi ovim pravcem, mogla dovesti do raspada Bosne i Hercegovine? Gospodine Mustafiću?
Pa mislim da se Bosna i Hercegovina mogla raspasti da bi se to dogodilo u ovoj bliskoj prošlosti ovakvom krvavom ratu. Raspad Bosne i Hercegovine nije moguć zato što je to, ja mislim, jedno organsko tkivo. Stanje krize, u čime smo otvorili ovaj razgovor, je naše aktuelno stanje, to je naš kontinuitet, to je nekako naša prošlost, sadašnjost, a ako nas budu ovi dalje vodili, to će biti naša budućnost. Svi mislimo da se kriza mora riješiti, ne mora. Uzmite koliko god hoćete krizni žarišta u svijetu, pa ćete vidjeti da krize znaju da traju po 30, 40, 50 pa i 100 godina. Za život neke regije ti zapravo decenijski prolasti godina ne znači ništa, za naše male egzistencije to jako puno znači. Dakle, ja mislim da Bosna i Hercegovina će sigurno preživjeti zato što je u evropskom smislu Bosna i Hercegovina jedna ideja koja ne može se tek tako žrtvovati, jer bi to u najstrašnijem smislu i obliku zaista bio početak jednog otvaranja Pandorine kutije, ne samo u ovom regionalnom kontekstu, nego čini mi se u širem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miljeviću?
Ja mislim da raspad zemlje nije uopšte opcija. Iz jednog jednostavnog razloga što ono što međunarodna zajednica neće dozvoliti je to da se opet otvori Pandorna kutija u Bosni i Hercegovini. Jer ako pogledate, nas je oko 4 miliona stanovnika, to vam je Beč. Suviše puno novca, suviše puno vremena i suviše puno živaca je međunarodna zajednica ostala u Bosni i Hercegovini da bi dozvolila da opet upada u, ajte da uslovno kažem, istu priču raspada Bosne i Hercegovine. I ono što je najgore što nama može da se desi, to je da nastavimo ovo besmisleno tavorenje narednih 10 godina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vam lijepa.
Hvala gospodine Miljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva predstavnika naše stranke, Damir Miljević u Banja Luci i Dino Mustafić u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Dina Mustafića i Damira Miljevića. Širiju verziju Mosta objavljujemo u našim emisijama 18, 22 i 24 sata.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom najvažnije vesti. U toku sahrana poljskog predsjednika i prve dame. Smanjena aktivnost islandskog vulkana, u Srbiji nema zagađenja vazduha. Vazdušni prostor većeg dijela Europe i dalje zatvoren. Državni vrh Hrvatske na komemoraciju u Jasenovcu. Trijumf Kenijaca na Beogradskom maratonu. Posle podne, tokom noći i sutra u Srbiji kiša i pljuskovi, najviša temperatura do 19 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.